Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Yes, ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, og når du skal ut og nyte den, det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Vi skal gjenta særmeldingen i dag. Nummer 1. Kjerringa galen. Nummer 2. På ski over lyng og kvast. Nummer 3. Baklengs inn i aftensangen. Baklengs inn i aftensangen.
Som lovt i forrige uke skal vi nå ut av liksom statspolitiets domene i Oslo og Bergen, og så skal vi reise til Kongsberg.
Ja, og det har gått en uke. Vi har kommet til fredag 10. november 1944, og vi som du sier, i Kongsberg.
Og det sent på kvelden, det stupmørkt, ja. Får vi anta. Det i hvert fall ikke noe, sola har gått ned for lengst, og det ikke noe gatelys. Regner jeg med, og det en type som heter Hilmar Holte som på vei hjem etter å ha gjort ferdig liksom, kveldens arbeid.
Ja, vi nærmer oss midnatt faktisk. Klokken da har passert 23 om kvelden, altså 11. Og Hilmar Holte da, som nevnt, han 42 år. Han jobber ved det som da heter Kongsberg våpenfabrikk og på vei hjem da, som du sier, etter kveldsskiftet.
Så går han over eller ved en idrettsplass hvor det som heter Olavsgate går over til Dyrmyrkskogen.
Ja, jeg ikke så kjent der oppe, så, men det jo da i alle fall innenfor bygrensa.
Det ser han nå.
Ja, han ser noe som ifølge sin egen vitneforklaring ligger helt stille i veien. Og så husk på at det bekmørkt, som du sier, så Holte går av sykkelen, eller han går, altså det for mørkt at han kan ikke sykle.
Det for farlig, vet du,
ja, så han går ved siden av sykkelen, så han triller da ved siden av seg, og så ser han noe som ligger foran seg i veien der. Mm. Han stopper opp, og så tenner han en fyrstykk, for da kunne se bedre hva det som ligger der, for det er ikke så lett å se hva det anten at det en gjenstand, eller en ting, et eller annet.
Eller et menneske.
Det 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 er. For i det han får fyr på den fyrstykken, så ser han jo at det da en mannsperson som ligger i veien. Og
jeg tror først ikke at han død.
Nei, han Hilmar Holte, han ser at det noe blod der. Men det første han tenker at, oi, her det en som har fått i seg en par drammer for mye. Mm. Så her det Fylla som har tatt overhånd, og så har han lagt seg her til å sove. En annen sånn teori han drar opp for seg selv i det han står der, at denne personen kan ha blitt syk, og rett og bare falt om, eller at det noe alvorlig som har skjedd, en ulykke. Men så ser han også at en mann som ligger på bakken, han har på seg en mørk uniformskappe og en uniformslue. Han har på seg ullvotter, og situasjonen for denne Hilmar Holte litt sånn uavklart. Det en person i uniform som ligger livløs på bakken. Hva gjør jeg nå?
På tide, eller ja, la meg skaffe hjelp.
Ja. Så han får tak i en polititjenestemann som tilfeldigvis da i nabolaget, står ikke så mye om hvordan han greier å få tak i denne tjenestemannen. Det kan være en politimann som ute på jobb og som går rundt, eller det kan være at han vet om en som bor i nærheten.
Ja.
Men uansett så får han tak i denne tjenestemannen, og de tilkaller politi og en ambulanse, som kommer da til ja, dette området cirka en time senere, så det tar litt tid.
Ja, det var jo veldig til tid da.
Ja, mannen som ligger på bakken da, vi kan jo nevne det, han heter Olaf K. Dokken, er 57 år. Det finner du ut. Mm. Og han fraktes da etter hvert til, til sykehus. Ja, og her er rapportene litt sprikende. Jeg har jobbet en del da i denne boken, de kalte dem råttjegere, med å forsøke å finne mer sånn klarhet i akkurat de tidspunktene her, for det har du til å si om du ligger, etter at ambulansen har kommet, om du ligger da til behandling på bakken i 2 timer, eller om du blir fraktet umiddelbart, alt ettersom han var i live eller ikke.
Mm.
Men rapportene sier at han ikke blir tatt med før klokken er altså 2 om natten, altså etter 2 timer. Og han er da livløs, og de har allerede konstatert at han er død, er det som står. Og, ja, når, altså, hva som kan være årsaken vet man enda ikke, men det blir ganske raskt slått fast av det lokale politiet, som da selvfølgelig ganske raskt kobles inn her, at de mener det er en form for et attentat, altså en likvidasjon. Og det forsterker det, eller den vurderingen at man da hadde den så tidlig, det er at jeg har funnet en rapport som viser at statspolitiet i Oslo blir varslet allerede samme natt.
Ja, og grunnen til at man kobler inn statspolitiet kanskje, det er jo at man vet at Olav K. Dokken, som er han som er død, er blant annet medlem av NS og med i Hirden.
Det er han i tillegg. Så er han vaktsjef ved Kongsberg våpenfabrikk.
Så han er egentlig, om ikke sjefen, så får en kollega av Hilmar Holte som var på vei hjem da.
Ja, de jobbet nok sammen der, men, eller det gjorde de. Mm. Men Dokken har jo en lederstilling, han er jo da ansvarlig for vaktholdet ved fabrikken. Og Kongsberg våpenfabrikk var jo under 2. verdenskrig en, kall det en viktig aktør. De produserer våpen til de tyske militære styrkene. Det er det de gjør. Så her kan man jo si at både Holte og Dokken gjør tyskerarbeid på sitt vis.
Mm. Noen og, litt mer ivrig enn andre, kanskje?
Ja, det kan man si. I tillegg til å være medlem av Nasjonal Samling og Hirden, eller aktiv da med Hirden, som du sa, så har jo også denne Olav Dokken da utmerket seg på annet vis ved at han ved flere anledninger har deltatt i ulike Hirden-mesterskap, hvor han til tross for sin høye alder, 57 år, han er jo...
Ja, så sykt høy alder, vil jeg ikke si at
han er. Men han er eldre enn oss.
Ja, så vidt.
Så vidt.
Ja.
Eller litt.
Ja, litt.
Ja. Men til tross for denne høye alderen, da, så har han utmerket seg med å være i svært god form.
Ja.
Det er jo interessant.
Han var da, ble det konstatert på sykehuset, ikke full eller syk, men skutt.
Han var blitt skutt. Han var blitt drept med 2 pistolskudd, rett i hodet, avfyrt på klosshold. Det ene prosjektilet hadde gått inn gjennom den venstre tinningen og ut igjen på andre siden av hodet, så han var da blitt skutt fra siden og tvers gjennom hjernen. Det andre skuddet hadde gått inn gjennom, eller inn fra bakhodet og inn og gjennom hodet derfra. Og det man slo fast på sykehuset var jo at han da etter all sannsynlighet hadde ja, blitt drept nærmest umiddelbart. 2 hodeskudd tvers gjennom, da går det jo forholdsvis fort.
Og politiet skriver at det var hans politiske innstilling som gjorde at han ble forfulgt.
Ja, det slår de fast allerede ja, etter veldig kort tid, trolig ja, dagen etter eller kanskje allerede samme natt, for det settes raskt i gang en drapsetterforskning.
Mm.
Og mener jo da at ja, som du sier, likvideringen har sammenheng med at Dokken er medlem av Nasjonal Samling.
Han hadde vært på vei til jobb, ikke fra jobb, men til jobb.
Ja, Dokken skulle gå på vakt klokken 10, altså klokken 22, og var da på vei til jobben. Han har gått hjemmefra som normalt, og etterhvert så mener politiet at drapet må ha skjedd omtrent en halv time før han skulle begynt på jobb.
Ja.
Det er vel ut fra vitneobservasjoner så mener man at ja, det er noen beboere i nabolaget som sier at de hadde hørt noen svake smell omtrent klokken 21.30.
Mm.
Men som vi har hørt i så mange andre tilfeller når det gjelder likvidasjoner, de hadde ikke reagert noe spesielt på det. Det hadde i og for seg en naturlig forklaring. Likvideringen den hadde skjedd i nærheten av en tysk militær leir, og der var det ikke uvanlig at man hørte skudd derfra. Det kunne være øvelsesskyting eller ja, andre naturlig forklaring på det.
Mm.
Så det var ikke uvanlig. Og heller ikke noen tyskere som var i leiren hadde reagert på noe spesielt denne kvelden her. Så man fikk jo liten hjelp derfra. Det var jo også mørkt, som du snakket om, altså november.
Sent på kvelden,
ja. Sent på kvelden, uten gattelys. Så det kan nok også ha vært noen forklaringer på at dokken hadde blitt liggende i ja, omtrent halvannen time før han da ble funnet av sin arbeidskollega. Og ja, Kongsberg er jo, det var i alle fall ikke en livlig by under 2. verdenskrig.
På natta, nei.
På natta, eller på kvelden, så man var nok ikke så mange som var ute og gikk.
Nei.
I mørket og kula. Så derfor lå han nok en god stund da, før han ble funnet.
De sjekket politiet dagen etter, og da så de sykkelen hans stå liksom pent oppstilt inntil et gjerde.
Ja, og det er jo der de begynner å, altså, det er litt spesielt da, for sykkelen står oppstilt ved et gjerde, som du sier, og ved siden av dokken så fant de også legitimasjonskortet hans. Mm. Så, som politiet lanserer som en teori ganske tidligere, da, det ser ut til at dokken var blitt bedt om å identifisere seg før, eller like før, noen skjøt ham to ganger i hodet.
Noen ville vite hvem sikkert var. Hvem han var, ja. Mm. Men hvem var Olav K. Dokken? Han var jo da en ganske spesiell, hadde i hvert fall en spesiell historie.
Ja, Olav K. Dokken er utmerker seg ved å ha da denne litt spesielle bakgrunnen som du nevner. Han kom egentlig fra nabokommunen til Kongsberg, altså Flesberg, men som ung mann så hadde han utvandret til USA. Han oppholdt seg der en periode før han flyttet til Kanada, og han var faktisk krigsveteran allerede fra Første verdenskrig, hvor han da hadde kjempet på brittisk side mot tyskerne. Og da hadde han Dokken altså byttet navn, han het ikke Dokken, han kalte seg O.K. Dexler, eller Dexter, ja. Litt uklart i papirene, det står både Dexler og Dexter der, og han hadde også da en sersjantsgrad i den britiske hæren, som stridende, kjempende soldat.
Det er jo ganske sikkert, for det er i hvert fall den eneste britiske sersjanten som ble likvidert fordi han jobbet sammen med tyskerne, i denne boka, ja. Som du har skrevet.
Ja, det gjør at historien er spesiell.
Ja.
Etter Første verdenskrig, som han da naturlig nok da overlevde, så kom han tilbake til Norge. Han, ja, Dokken tok tilbake sitt norske navn, og fikk jobb som politikonstabel i 1920, og han jobber da i politiet en periode før han blir vaktmann på et eller annet tidspunkt da ved Kongsberg våpenfabrikk.
Tidlig NS-medlem?
Ja, gikk tidlig inn i Nasjonal Samling i Kongsberg da, og det han sa sånn gjennom krigsårene før han ble likvidert, var at han var en av de fem første medlemmene i Nasjonal Samling i Kongsberg.
Mm.
Og han var jo også blant de eldste da i partilaget, men ja, han måtte ikke det, men han var da en av de som gikk aktivt inn i hirden, og må ha vært ja, 20-30 år eldre enn mange av de andre. Så han kunne vært faren deres.
Han vakte oppsikt blant annet i Holmestrand 1944, altså på våren.
Ja, jeg fant noen avisartikler da, som er skrevet.
Mm.
Det var en krigskorrespondent, Osvald Olsen, som hadde besøkt av treningslæren nede i Holmestrand for å se hvordan hirden trente da på å gå ut i kamp. Det var da våren 1944. Og Olsen skrev jo da følgende da i sitt referat fra besøket at «Mellom de staute hirdfolkene har jeg straks lagt merke til en eldre kar som ser ut til å ha mer militærkunnskaper enn de fleste. Men i hans korte spørsmål eller svar er det en helt påfallende språklig merkverdighet. Han taler med utpreget engelsk aksang. Det så undre da, sier sveitfører Falk til meg. Det jo en engelsk sersjant.
Ja, det vakte, han skilte seg nok litt ut for å være det.
Ja, for dette intervjuet han ga der, det ble jo trykket inn i flere norske aviser gjennom da denne våren 1944. Dette intervjuet da med Dokken. Og der fortalte han da om tiden i brittisk tjeneste og kampene han hadde deltatt i da i mot slutten av Første verdenskrig. Han hadde da vært i Frankrike og slåss faktisk da mot tyske styrker. Så dette forteller han om.
Det var ikke noe problem det for han nå da?
Nei, for han var jo kommet over i tysk tjeneste nå. Ja. Og hadde jo da i og for seg valgt riktig slik man så det. Han presiserte jo også i dette intervjuet, da, Dokken altså, at han ikke lenger støttet det britiske regimet, som han mente da skapte store sosiale ulikheter, og det hadde han selv opplevd under sin tid i tjeneste, så slik sett var han noe nyttig for propagandaen.
Mm.
Dokken i dette intervjuet ga også britene skylden for å drive utplyndring og opprusting og kamuflert erobringspolitikk. Dette er jo harde ord som okkupasjonsmyndighetene sikkert likte å se på trykk.
La kanskje litt i munnen på han også.
Det kan godt tenkes, men dette intervjuet så snakket jo da Dokken videre om at han lot seg imponere da over hvor dyktige tyske soldater nå var blitt, og at nasjonalsosialismen kom til å seire.
Og så var det vel, dette var kanskje ikke nok til at han havnet på noen likvidasjonsliste i utgangspunktet?
Nei, for det kommer jo litt inn på nå, for det ser jo ut til da, ifølge dokumentasjonen jeg har kommet over i boken De kalte noen råttjegere, og hva som ligger i også en del lokalhistorisk materiale, at Olaf Kodokken, han har nok bistått okkupasjonsmyndighetene langt mer enn bare å være aktiv i hirden. For det vi ser er at under en stor aksjon da, året før, altså i november 1943, så hadde han trolig vært med som en såkalt kjentmann, sammen med tyske styrker og det tyske sikkerhetspolitiet, under flere aksjoner.
Ja.
Under flere oppdrag. Mm. Og det gjorde at han fikk flere uvenner, sannsynlig både på grunn av sitt politiske ståsted, altså det åpne NS-medlem, men i tillegg så ble det lagt merke til, står det i rapportene, at han hadde et voldsomt engasjement i diskusjoner på dette med politikk og sitt ideologiske ståsted. Han hadde også havnet i slåsskampet på grunn av det her.
Altså han var en glødende NS-nazist.
Ja, og noen, sånn som vi kjenner hirden og de som var med der, så var det mange som opplevde de som bøller, pøbler, noen som plaget omgivelsene, som man mistenkte for angiverier. Så det var nok lett å mislike en person som Olaf Kodokken, som var veldig aktiv, veldig tydelig, veldig synlig i det her, på et forholdsvis lite sted da, som Kongsberg. Og så var det dette her, med at han også da, i tillegg som vaktmann da, ved Kongsberg Våpenfabrikk, ble kjent for å ta denne jobben veldig på alvor. Og da han fikk den jobben som vaktsjef, så står det i rapporten at han sa, eller kom med et utsagn som i og for seg har blitt stående i rapporten etter han. Da han fikk den jobben, så sa han: «Vi overtar vaktholdet etter våre tyske kamerater. Vi skal beskytte fabrikken like godt som dem. Her skal ingen sabotørsvin komme inn, om han så er Gud eller faen selv.»
Men det løftet holdt han ikke helt, da?
Nei, han greide ikke helt å løse det oppdraget, for til tross for at han hadde denne holdningen, da, og veldig sånn tydelig på at dette skal greie, så ble Kongsberg Våpenfabrikk utsatt for et vellykket sabotasjeoppdrag, eller en sabotasjeaksjon, natt til 18. september 1944, da ble jo deler av en av verkstedhallene, flere kanoner og maskiner sprengt i lufta. Og det var en aksjon som er ganske kjent, ledet av Gunnar Kjakan Sønsteby.
Mm. Men hvem var det som drepte Olav Kodokken?
Ja, man greide jo aldri fra politiets side da, å oppklare hvem som tok liv av ham. Og det tok mange år før det ble kjent. Og i årene etterpå da, så var det mange som hevdet at det var en kommunistisk og uavhengig gruppering som hadde bestemt seg da for å ta livet av Dokken. Og grunnen til det var at de fryktet at Dokken ville ja, være såpass aktiv i sitt både partiarbeid og innsats innenfor Hirden, at han kom til å gi opplysninger om motstandsgrupper og særlig det kommunistiske miljøet da, både i Kongsberg og også nede i Drammensområdet. Og denne likvidasjonen også er spesiell, fordi den ble aldri godkjent av Milorgs sentrale ledelse, så den har blitt stående som en gjennom mange år, som en ja, kall det ubesvart, uløst likvidasjonsoppdrag.
Ja, men du har funnet ut at hvem som gjorde det?
Ja, det som kom frem etter hvert var at det var to personer da, som utførte denne aksjonen. De tilhørte en motstandsgruppe, naturlig nok. Den ene het Willy Cato Paulsen, og den andre het Lars Fossesholm. Og de var begge 26 år gamle og kom fra Vestfossen. Og de hadde kommet da til Dokkens nabolag i en drosjebil, altså var blitt kjørt dit av en sjåfør. Og så hadde de bedt sjåføren om å parkere et stykke unna, og han skulle stå der til de kom tilbake igjen, så dette var altså planlagt.
Mm.
Og så hadde de ja, gått til et sted ved veien der, hvor de visste at Olav Dokken kom til å passere når han skulle på jobben. Og så hadde de trolig bedt ham identifisere seg, spurt hvem han var. Han hadde da tatt frem legitimasjonskortet, eller de hadde tatt det frem, eller ransaket ham, eller hva det måtte være. Og så hadde de skutt han, løpt tilbake til drosjebilen, men det som skjedde da var at drosjeføren ikke hadde fått start på bilen. Så både Paulsen og Fossesholm da måtte i stedet komme seg ut av bilen og hadde løpt av gårde fra stedet. Og så er det litt forskjellige versjoner av denne likvidasjonen. Jeg har funnet den omtalt i noe litteratur utført av lokalhistorikere i Kongsberg-området. Noen mener jo også at Paulsen og Fossesholm hadde dratt hjem til Dokken. Altså samme kveld, like før han skulle på jobben. Og da hadde de bedt ham om å bli med dem utenfor, for de skulle snakke med ham eller noe sånt. Og så hadde de gått med ham ned til veien, et sekund av huset hans. Og der hadde de da bedt om dette legitimasjonskortet, for å være sikre på at Dokken da var riktig person. Så hadde en av dem tatt frem en, eller eventuelt begge, tatt frem pistoler da med lyddempere, og så hadde de skutt han i hodet, med hvert sitt skudd. Det er to litt ulike versjoner, men det er disse navnene da som går igjen.
Mm. Paulsen
og Fossesholm. Ja, og som jeg nevnte, det tok tid før man fikk klarhet i hva som hadde foregått her. Noe av forklaringen er nok at Milorgs sentrale ledelse ikke hadde godkjent denne likvidasjonen, og den ble stående som ja, et oppdrag som få egentlig kjente til å brydde seg om.
Han ble gravlagt 17. november 1944, og så var det litt som vi har hørt om mange ganger, en dalende dag, en stakket stund, en salme og en prost. Og så er det hilsene fra ledelsen i Nasjonalsamling, altså riksledelsen, og fra lokale lag.
Ja, også fra kona Marit. Så hadde han
To sønner, ja.
Ottar Ernst og Knut Harald. De var 23 og 16 år. Og de la ned en krans hvor det sto at de ville minne en pappa og en ektemann.
Så var det en avdeling med vaktsoldater fra våpenfabrikken?
Ja, det var da denne vaktbataljonen ved Kongsberg våpenfabrikk. Og kollegaene hans, da, eller de underordnede, som da paraderte forbi gravstedet.
Ja, og det ble en grav lagt på Kongsberg kirkegård, er det det? I hvert fall i nærheten der.
Ja, og det skjedde jo da det at noen år etter frigjøringen, altså det er trolig i april 1948,
ja.
Så blir altså gravsteinen til Olav K. Dokken, den blir fjernet. Det er litt spesielt, det har vi ikke hørt så mange tilfeller av, men det blir også fjernet fordi det skal gravlegges, eller det skal settes opp en minnestøtte for to norske motstandsmenn som ble drept i kamp da ved, Fiskumvannet. Altså under en trefting med tyske styrker 24. april 1945. Det er da to norske motstandsfolk, Arne Oddvar Langgrind og Carlo Johan Skarpås. Og det som man vurderer da det til å bli, er at Dokkes gravstein skal fjernes. Og det man da trolig mente var at det ikke passet seg å ha en gravstein eller et gravsted til en likvidert landsviker i nærheten av en minnestøtte for to falne motstandsmenn. Da snakker jeg altså 1948, og de kunne altså ikke ligge i, eller på samme gravplass.
Ja, for det kunne ikke steinene stå der.
Ja, for kunne ikke steinene stå der.
Det var historien om Olav K. Dokkens skjebne. Litt utypisk som vi var inne på. Enda mer utypisk blir det neste uke når vi reiser til Trøndelag, Eirik, og hovedpersonen heter Borghild.
Ja, en ung kvinne som også ble drept av norske motstandsbevegelsen.
Vi skal gjenta særmeldingen i dag. Nummer 1. Kjerringa er galen. Nummer 2. På ski over lyng og kvast. Nummer 3. Baklengs inn i aftensangen. Baklengs inn i aftensangen.
Nå er det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På ca. 1,3 kilo vinerpølser fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frosne reker i løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 399 helt ned til 349 for hele esken. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
Halv pris på Domino's pizza? Ja, i morgen er det Crazy Tuesday og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer. Halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på domino's.no eller i appen.
Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.